Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Лодив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Лодив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес продължаваме с поредицата книгата на надеждата. Ще чуете поредната тема 7 – Закон на живял вековете. Темата ще бъде представена от моята колежка Мира и от мен Божидар. Напоследък много организации излизат с множество платформи. Те защитават своите тези, излизат с декларации, готови са да застават на кръглата маса и да убеждават в своята правота. Има обаче, скъпи приятели, една платформа, която надживява вековете. Това е един висш морален закон, който блести със своята кристална чистота и истина. Нека прочетем няколко стиха от 119 псалом.
Твоето слово е добре причистено, затова слугата ти го обича. Твоята правда е вечна правда и законът ти е истина. Неволи и утеснения ме намериха, обаче твоите заповеди са моя наслада. Твоите свидетелства са праведни до век, вразуми ме и ще живея.
Този закон затопля студените сърца.
Разпръсква омразата с любов.
С увереност насърчава обесърчените.
Апелира към кротост и правтиви човешки отношения.
Говори за мир и разбирателство.
Осветлява нашите сърца, прави ни милосърдни към нуждаещите се с физически и духовни нужди.
Апелира към вътрешен духовен растеж.
Насърчава ни да бъдем радостни във време на веселие и разсъдливи във време на бедствие.
Защо този закон надживява вековете? Защо е общовалиден за всяко човешко същество?
Защото е създаден от безпристрастен законодател, от виш разум, от Твореца на всичко видимо и невидимо. Такъв Творец, който добре познава нашето човешко естество, психиката ни, нуждата ни от щастие.
Нека, слушайки тази радиопрограма, уважаеми слушатели, да се постараем всички да бъдем честни и безпристрастни в оценките си, да водим честен диалог със себе си, като бъдем над обичаите и традициите, да мислим, да се поставяме и да разсъждаваме.
Какъв е смисълът на човешкия живот?
Една прашинка ли съм аз в този огромен космос?
Плод на случайността или творение на разумен творец?
Защо живее?
Как живея?
Необходимо ли е да бъда обучаван в училището на живота? Нека сега разгледаме последователно Божия закон, записан в Изход 20 глава, като 10 Божии заповеди.
Първата заповед е записана между първия и третия стих. Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза: Аз съм Йова, твоят Бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството. Да нямаш други богове, освен мене.
Бог отнема ли нашата свобода с тази заповед? Той торпилира ли нашето право на избор? Омаловажава ли ни като мислещи личности?
Дойдете сега да разискваме, заявява Бог в Исаия 1:18. Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Това е покана за диалог. Диалог, който можем да изкажем своята болка, своето най-съкровено желание.
Ако намерим в себе си сили да признаем своите грешки и кажем смело, без притеснение, съгреших, това няма да подрони нашия авторитет. Разкаянието ни ще бъде чуто и ще ни бъде пратена незабавна спешна помощ на утеха и насърчение.
В първото послание на Йоан, 2 глава, 1 до 2 стих, четем: Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите, но ако съгреши някой, имаме ходатай, утешител. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.
Защо първата заповед забранява поклонението пред други богове? Коя е причината?
В Евангелието на Матей 6 глава 24 стих четем: Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Тези двама господари не са съдружници в една фирма, те не са приятели, съмишленици. Те са две противоположни сили – доброто и злото. Каква е опасността от отхвърлянето на истинския Бог?
Отговора ни го дава апостол Павел в първата глава от своето послание до римляните. Там от 19 до 23 стих той казва: Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у Бога, т.е. вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо, чрез творенията, така че човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, те не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, четвероноги и гадини.
Нека сега да прочетем втората заповед, записана в Изход 20 глава, 4 до 6 стих.
Не си прави кумир или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу или което е във водата под земята. Да не им се кланеш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до трето и четвърто поколение на онези, които ме мразят, а показвам милост към 1000 поколения на онези, които ме любят и пазят моите заповеди.
В своята безкрайна любов Бог иска да ни предпази от погрешни увлечения. Какъв може да бъде нашият кумир? Може би някакво увлечение, вещ, личност, богатство. Забележете, даже изповедник, който смятаме, че може да ни прости греховете. Но и по този въпрос няма две мнения. Четем в Деяния на апостолите 4 глава 12 стих. И че с никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дарено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Заради кумира си понякога склонили сме на компромиси. Често сме напълно ясно как трябва да постъпим, за да бъдем верни на своя Господ, но опитваме да се оправдаваме, не заставаме твърдо, гледаме да се изплъзнем от проблема. Това естествено не ни прави чест като християни. Дори и нещо да не разбираме в момента, трябва да сме уверени, че Господ ни мисли само доброто и не желая да вървим по пътища, които в крайна сметка могат да ни провалят не само като християни, но и като човешки същества.
Стигаме до третата заповед, записана в 7 стих на Изход 20 глава. Не изговаряй на празно името на Господа твой Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря на празно името му.
Божието име е свято, скъпи приятели. Всеки човек трябва първо да мисли преди да говори, но това особено много важи за отношението ни с Бога. Тази заповед е една предпазна мярка срещу празнословията. Ако ние сме коректни в отношенията си с Бога, вероятността да сме коректни с другите хора е много по-голяма. Човек, който не изговаря на празни обета на своя Бог, по принцип винаги осмисля своите решения и своите действия. Нека сега чуем съветите на Яков по този въпрос, записани в посланието му, Яковото послание, 3 глава, 1 до 10 стихове.
Там той говори именно за думите. Братя мои, пише апостолът, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане. Защото ние всички в много неща грешим, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае цялото тяло. Ето, ние тураме юзда в устата на конете, за да ни се покоряват, и обръщаме цялото им тяло. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и се тласкат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където желая кормчията. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, колко много вещество запалва. И езикът, този цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла. Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството. Но езика никой не може да укроти. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословения и проклятия. Брате мой, не трябва да бъде така.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. И така продължаваме с четвъртата заповед, записана в Изход 20 глава 9 до 11 стихове.
Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Скъпи приятели, тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и ние да ги насочим към съответните богослови за изясняване на подробности относно съботния празник, но и тук ще се постараем да направим някои кратки обобщения. Какви са основанията ни за почитането на съботата?
Първо, тя е част от декалога и няма как да бъде извадена от него. Просто няма да звучи сериозно да признаваме останалите 9 заповеди, а да отхвърлим тази за съботата.
Съботата е осветена за всички народи. Тя не е за определена нация. Когато тя е създадена, просто няма нация.
Защото се говори за нея още в Битие 2 глава, 3 стих при сътворението. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което беше създал и сътворил.
След всеки работен цикъл ние се нуждаем от почивка. Необходимо е възстановяване на умствените и физически сили. Ако мотивите обаче не са религиозни, съмнително е дали човек може истински да си почива. По-скоро в почивните дни много хора повече се уморяват.
Едно от важните неща, които трябва да подчертаем – почивката в събота не изключва работа при спешни и неотложни обстоятелства, при природни бедствия, примерно. Христос не ни е превърнал в роботи. Той ни е дал разум, за да знаем как да постъпваме. Ето ще ви предложим една конкретна история от неговия живот тук на земята. Една събота той е обвинен, че лекува болните. Ето какъв е краткият коментар на евангелист Марк. Четем 3 глава, 3 до 5 стихове.
Той каза на човека с изсъхналата ръка: изправи се насред. Тогава на тях каза: позволено ли да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло, да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха. А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закровяването на сърцето им, каза на човека: простри си ръката. Той простря и ръката му оздравя.
Стигаме до петата заповед. Тя е записана в Изход 20:12. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ твоят Бог.
Почитта, за съжаление, една забравена човешка добродетел. Сякаш си отиде някъде обичта. Къде ли я прокудихме? Не искаме да обвиняваме с черни краски всички деца, които имат живи родители. Безспорно много от тях уважават своите родители, създават им най-добрите условия за живот. Но какво да кажем за тези, които се отнасят грубо, които посягат физически, които ги малтретират, за да им предпишат приживе дарен имот, ами гоненето от къщи? Колко пъти сме били свидетели как болен човек не може да бъде изписан от болница поради това, че, забележете, негови близки, включително и деца, просто не го желаят. Да, пълен антипод на тази заповед са онези старчески домове, които приютяват не само стари самотни хора, това е оправдано и нормално, но и възрастни родители, които буквално са изгонени най-безцеремонно от своите домове като ненужни вещи. Вероятно за отплата, в кавички, на бесънните нощи, прекарани на детските легла. Ако тази заповед се спазваше, какъв ли би бил света?
Шестата заповед казва кратко и ясно: не убивай.
Не можем да отнемаме човешки живот. Това е антихуманно. В много страни смъртната присъда е отменена именно от тази гледна точка. Разбира се, по този въпрос много се спори. Има жестоки, безразсъдни убийци, за които много хора казват, че не трябва да има милост. Само че колко много случаи има в световната история, при които се установяват съдебни грешки. Да, излиза правдата, оказа се, че осъденият е невинен, но как след оправданието си да излезе от гроба и да чуе, че осъден несправедливо? Спомням си един случай от казармата. Батальонният ми командир ме попита, ако всички са като мен християни, не искат да убиват, примерно ако ни нападнат гърците, какво ще правим? Да си оставим да ни избият ли? Наистина въпрос уловка беше това. Не знам откъде ми дойде на ум, но му отговорих: догаро подполковник, ако всички са като мен християни, просто няма да има война. Гърците няма да ни нападнат. Спомням се, че този отговор го задоволи. Разбира се, не трябва да считаме, че има решение на всички детайли от живота ни. Има тежки, заплетени ситуации, на които нямаме просто отговор. Естествено, в такива случаи трябва да молим за мъдрост. На неотговореното един ден ще получим отговор в вечността.
Скъпи приятели, може би уместно да споменем няколко думи и за така нареченото духовно убийство. Да, предполагам, на всички нас ръцете ни са чисти от кръв. Обаче, нека се замислим дали не нанасяме душевни рани на хората около себе си. Как става това и как можем да ги лекуваме? Ето отговорът на Христос, Матей 5 глава, 21 до 24 стихове.
Чули сте, че е било казано на старовременните: не убивай, и който убие, излага се на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, излага се на съд, и който рече на брата си рака, т.е. безделниче, излага се на Синедриона. А който му рече бунтовни безумицо, излага се на огнения пъкъл. И тъй, като принасяш дара си на ултара, ако там си спомниш, че брат има нещо против тебе, остави дара си там пред ултара и иди първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.
Тоест, нюансите на духовното убийство са много. Понякога ние не го наричаме така, но всъщност едно подронване на авторитет, едни груби обноски, едно осъждане на подбудите, една манипулация на другия с оглед собствени отблаги, всъщност са вид духовно убийство. Дори и да поставим някаква друга дума, по-благовидна, дали ще ни стане по-леко и дали ще стане по-леко на онзи, когото сме наскърбили.
И така, Минаваме към седмата заповед, записана в Изход 20 глава 14 стих.
А тя гласи: не прелюбодействай. Като че ли тази заповед звучи малко архаично за нас, хората от 21 век. Статистиките са безпощадни. Семейството днес се разпада. Моралните, етичните стойности губят своя смисъл. Стигаме до там, че в най-общия случай този, който говори за семейна вярност, е смятан за глупак. Въпреки тези обрати, обаче, трябва да сме сигурни, че Бог е дал тази заповед не случайно, защото ни мисли доброто и иска да сме щастливи. Той е нашият Създател. Трябва да сме сигурни, че именно Той знае от какво се нуждаем най-много и съответно кое ще ни направи нещастни. Колко хубаво би било да го слушаме през всичките дни на живота си. Ето един прекрасен съвет, този път даден чрез перото на Соломон, за семейната вярност. Притчи 5.18.
Да бъде благословен твоят извор и весели се с жената на младостта си.
В днешно време сексуалната връзка е издигната почти в култ. Но според Библията тя не е само цел. Тя е благословена. Но когато е съчетана с духовна връзка, с дълга и разума, когато е в рамките на семейството.
Осмата заповед е записана в Изход 20 глава 15 стих.
А тя гласи: не кради.
Чували сте за хора, които са уволнявани не за друго, а защото са честни. Не желаят да крадат и по този начин пречат на тези, които мислят точно обратното. Дотам се обърнаха нещата, че според някой честността едва ли не е порок. Тук искам да отворя на скоба и да ви спомена пак нещо от далечните казармени години. Единственият шамар, който получих от един младши сержант, беше за това, че аз отказах да го излъжа. Тоест да излъжа друг.
Дай Боже и този да е нашият единствен порок, си мисля. Ние християните трябва да се гордеем с такъв порок. Само че тук се натъкваме на един парадокс. Много хора са съгласни да откраднат, стига да не ги види някой, и стига тази кражба да не доведе до никакви последствия.
А виждали сте хора, които искат да бъдат крадени? Да са щастливи, когато някой им разбие вратата на апартамента и прибере всичките им ценности. А, така значи, ние можем да крадем, а когато нас ограбят, това било несправедливо. Май не се връзва такава логика, нали? За да ни предпази Исус от това объркано състояние, Той ни дава един простичък съвет, записан в Евангелието на Матей, 7 глава, 12 стих.
Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, и вие правете на тях, защото това е същността на закона и пророците.
Още една кратка заповед, 9, Изход 20 глава, 16 стих.
Не свидетелствай лъжливо против ближния си.
Тук разсъжденията са аналогични с горната заповед, те са съпоставими. Има различни житейски ситуации, в които човек доста сериозно се излага. Примерно, някой родител казва на детето си: кажи, че ме няма вкъщи. Телефонът звъни и детето казва: татко ми каза да ви каже, че го няма. Достатъчна излагация, нали? Разбира се, не трябва да бъдем и наивни. Има една мисъл. Това, което казваш, да бъде само истина, но не всяка истина трябва да бъде казана. Понякога в желанието си да бъдем честни, ние забравяме, че е необходимо и тактичност, и мъдрост, и конфиденциалност. Да не говорим, че понякога споделяме неща без да бъдем питани и така злепоставаме дарена личност. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надежда. Може да ни слушате в интернет. Първият сайт е awr.org. Следващия е awr.sdabg.org. А тези от вас, които желаят да ни пишат на електронния адрес, то е awr.bg@abv.bg. Минаваме към 10-та заповед, Изход 20 глава, 17 стих.
Тя може би обобщава всички останали. И там се казва: не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито което и да е нещо, което е на ближния ти.
Да сте срещали подобна забрана в някое законодателство? Това се среща единствено в Библията. Бог иска още в зародиш да пресече някое наше неразумно действие. Дали пожелаваме нещо или не, затова трябва да молим единствено Бог да ни прощава. Не е необходимо да изразяваме своите мисли пред нашите съчовеци.
И така, да се запитаме как изпълняваме Божия закон – принудително или доброволно. Псалмистът казва: «Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля и законът Ти е дълбоко в сърцето ми».
А какво следва след като изпълняваме Божия закон?
Обещанието е наистина прекрасно. 119 псалм, 165 стих. Много мир имат онези, които обичат Твоя закон. И за тях няма спънки да се препъват.
Скъпи приятели, нека приемем в сърцата си, нека обикнем истински Божия закон, който регулира нашите действия, мисли и взаимоотношения. Този закон е надживял вековете. Той е актуален и днес. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес: Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време и на същата частота. До чуване!